Goddag og velkommen til endnu et afsnit af podcasten for Socialt Udsat. Mit navn det er Kasper Nielsen, og med mig i dag der har jeg dig, Sofie. Velkommen til.
Tak.
Tak. Og vi to, vi skal jo snakke lidt om det at have en forælder med en psykisk lidelse.
Ja.
Ja, og jeg tænker, om vi ikke bare lige skal springe ud i det, og du kunne fortælle lidt om, hvad det er, du kommer af, og hvad er det for en psykisk lidelse, vi snakker om?
Jo, jeg har en mor, der da jeg var 5 år gammel, blev diagnostiseret med maniodepressiv. Par år forinden er hun blevet skilt fra min far og fået fuld forældremyndighed og bopælsret over mig og min søster, der er 2,5 år yngre. Og det blev starten på en ret kaotisk barndom og opvækst, hvor det var, at min mor, da første gang, hvor hun får diagnosen, er indlagt i 3 måneder.
Ja.
Hvor min søster og jeg, vi bor hjemme med vores mormor og morfar. Og der vi ender at se til hende, og da hun kommer hjem igen, der bliver hun egentlig ret stabil efter at komme på hendes medicin, og får fin arbejdsliv op at køre, og får hjælp med mor og mor for til at få sendt os afsted i børnehave og skole, så det er, hun kan møde tidligt på arbejde og komme tidligt hjem og hente os. Og det går egentlig ret fint de første par år.
Ja, hvordan, altså når du så siger kaotisk, hvordan kommer det til udtryk?
Det kaotiske, det kommer lidt længere hen, når det er, at hun begynder at svinge ud i maniodepressiv, af det vi i dag kender som bipolar, hvor man har manier og depressioner, og det er tit sådan, den bedste måde at beskrive det på, det er ligesom en rutsjebanetur. Manien, der har man helt op på sit højeste, og har det bare for fedt. Og kan det hele, men mange de får også et meget voldsomt temperament, når det er, der skal ikke ret meget til. De føler alt, og de føler det meget voldsomt, og det hele skal ske nu, og man tager mange impulse, handlinger, og mange de køber også mange ting, sådan ret impuls, sådan mange impulskøb, og lægger mange planer, og nu skal det hele ske nu og her. Og når manien aftager, så bliver de depressive. Og der er mange, der siger, at jo højere, eller jo større manien, jo større depressionen. Mm. Det er sådan en rutsjebanetur, og lige pludselig går det bare ned. Og så når hun har ramt det lave, så har hun været meget træt. Sovet det meste af dagen. Ikke rigtig kunne sove om natten. Og sådan været helt kørt tør for energi, ligesom man kender en almindelig depression.
Ja.
Og hvad sådan husker, at nu har jeg sådan et ret stort hul i min hukommelse, fra da jeg er omkring 5-6 år, og frem til jeg bliver 13-14 år, er der mange store brudstykker, jeg kan huske. Det er sådan, det kommer jeg glemt størstedelen af sort.
Ja.
Så for at være helt ærlig, så ved jeg ikke, hvordan det helt præcis stod til på det tidspunkt. Men jeg husker det, som om, at der var styr på det hele. Hun passede sit arbejde, vi kom i skole, vi fik mad og alt det. Men i samme periode begynder jeg også at blive mobbet i skolen, hvilket jeg den dag i dag tænker har været en reaktion på alt det, der har været derhjemme. At der har været noget, der er sket derhjemme. Min hjerne har bare lukket af for det.
Ja.
Hvordan
hænger mobbning sammen med det, der sker derhjemme?
Mobningen starter egentlig som, til at starte med, husker jeg det som bare nogle almindelige drillerier. Jeg havde lige fået briller, da jeg startede i skole, så det har været sådan noget brilleaber og alt sådan noget.
Ja.
Men hen ad vejen fandt de ud af, okay, hvis vi trykker de rigtige steder, så eksploderer hun. Jeg havde et voldsomt temperament, og det var både med at råbe og skrige, men også med at slå fra mig. Hvor det var, at jeg tænker, at det hele kommer som en reaktion på hinanden. Der har været sådan kaos derhjemme, og kaos i skolen, så jeg har haft svært ved lige at finde ro. Finde et sted, hvor jeg 100% kunne slappe af og bare være mig. Hvor jeg kunne komme helt ned, fordi min krop har størstedelen af tiden været i alarmberedskab og stresstilstand. Så jeg har de tidspunkter i min barndom, hvor jeg har slappet mest af, det har været, når jeg har været hjemme med min mor og morfar.
Ja.
Fordi der vidste jeg, at uanset hvor meget jeg tædede mig, så var der stadigvæk en grammer at hente bagefter, eller nogen, der sagde, det er okay, og at jeg også bare kunne få lov til bare at sidde og være mig. Der var ikke nogen forventninger til noget, men også der var den der sådan almindelige omsorg, eller hvad man kan sige der med sådan, nå, hvordan har din dag været, og husk lige, du skal ud og børste dine tænder, og nu skal du huske madpakken og sådan noget, og har du husket at lave lektier? Og alt det havde min mor ikke overskud til. Og det kom ikke sådan rigtigt til syne. Det har været en gang imellem, hun har spurgt om det. Men også tit, da jeg blev ældre og kom hjem fra skolen, så lå hun bare på sofaen, når hun kom hjem, fordi så var hun også brugt.
Mm.
Og så blev der rodet over det hele, og maden det blev senere, det blev lavet og alt sådan noget.
Ja, hvad med vasketøjet? Og...
Jamen, vasketøjet, det bunede os op.
Ja.
Allerede i en alder af 12, tror jeg det var, der begyndte min lillesøster at vaske sit eget tøj, fordi hun gad ikke at vente på.
Nej.
Hvor jeg var sådan lidt mere, nå, så må jeg kigge, hvad der ellers ligger i skabet.
Ja. Der er også en indflydelse på, hvad man kommer i skolen, tænker jeg.
Ja. Ja. Men jeg havde også kontakt til min far, og var hjemme med ham hver anden weekend, men der var det mere sådan, at jeg lige skulle omstille mig fra, hvad regler er der ved mor, hvad regler er der ved far. Så der var det jo heller ikke sådan en fuld afslapning, fordi nej, hjernen også er på overarbejde. Den helt almindelige barn i skilsmissen er på overarbejde, når det er, de skal skifte mellem reglerne ved den ene til den anden.
Ja.
Så det var sådan ganske almindeligt, tænker jeg, fra alle. Men lige så snart jeg kom hjem, der var jo også mange ting, jeg ikke fortalte nogen med, hvordan jeg havde det. Men først og fremmest tror jeg, det var en bekymring for, hvad folk ville sige.
Mm.
Og så tror jeg også, det var, at som barn, så tror man alt er normalt.
Ja.
Man tænker, jamen, det er sådan, det er for alle. Men jeg oplevede også mange gange, når jeg sagde det til dem fra min familie, at det var sådan, du skal også huske på, at din mor er syg.
Mm.
Og jeg sådan, ja, men hun har ikke behandlet mig ordentligt. Vi har været i en diskussion, hun har sagt sådan og sådan, hun har gjort sådan og sådan. Eller hun gør ikke rigtig noget derhjemme, hvor sådan, så må du lige hjælpe hende, hvor jeg bare har tænkt mange gange, men det kan vel ikke være mit ansvar.
Mm.
Det kan vel ikke være mit ansvar, når jeg står der som under 14-15-årig, ned efter, og så skal stå og folde vasketøj sammen, skal gøre køkken ren, skal gøre det, og skal gøre det. Nej. Tænker jeg lidt, det er ikke min opgave.
Ja, det er bestemt heller ikke. Hvad gjorde det ved dig? Altså,
jeg blev frustreret, og så valgte jeg bare at knytte sylten.
Ja.
Så er jeg sådan, fint, så siger jeg det ikke til nogen.
Ja.
De eneste, der sådan rigtig hørte, ja, i hvert fald 80% af mine tanker og følelser, det var min mormor og morfar.
Ja.
Der kunne jeg lukke alt ud. Også at hvis jeg synes min mor hun var pissetræls, eller den en eller anden, der kunne jeg sige alt, uden at der var nogen, der dømte mig. Eller kom med modsvar, eller noget som helst.
De lyttede bare?
De lyttede bare, ja. Og var anerkendende. Men jeg var også i den situation, at jeg voksede op som den ældste. Har en søster, jeg har samme mor og far som, og har to, som jeg deler samme mor med, og to, jeg deler samme far med.
Mm.
Hvor det er, at de tog hjem med min mor. Jeg blev, eller alle tre hjem med min mor, jeg blev nærmest mor for dem. Den ældste af mine søstre, det var mere sådan, jeg var sammen med hende altid, når vi var hjemme med mor, når vi var hjemme med far.
Ja.
Så der holdt jeg bare øje med hende, og sådan, hun var også min tryghed, lige så meget som jeg var hendes tryghed, fordi vi havde hinanden uanset hvad. Og de andre, de er 10 og 13 år yngre end mig, dem med min mor, eller på min mors side. Så der gik jeg nærmest ind fra start af, og sådan min mor, hun har også altid sagt, den der har lorten skifter, så skifter jeg en lorteblæ.
Mm.
Men jeg har også mange gange været i diskussion med hende over, sådan, det er ikke mine børn, det er ikke mig, der skal gøre det, det er ikke mig, der skal opdrage. Og hen ad vejen har jeg bare ladt være, og så er jeg blevet mor for dem.
Yeah.
Men jeg er også blevet mor for min egen mor, hvilket er rigtig underligt at stå i.
Ja.
Og min mormor har også sagt til mig mange gange, nu skal du passe på, at det ikke ender sådan, hvor sådan, det er allerede sket. Min mor og jeg har også et underligt forhold til hinanden, og det har egentlig altid været lidt mærkeligt. Fordi eftersom jeg er den ældste, så har hun brugt mig meget som veninde. Jeg har fået mange ting fortalt, som man ikke normalt fortæller sit barn. Hun har spurgt mig om mange mærkelige ting, fortalt mig mange mærkelige ting, men også sådan hendes handlemønster over for mig har været underligt.
Ja.
Blevet sur over mange ting også. Til tider bliver hun også jaloux over min relation til min mormor og morfar, Jeg har det rigtig godt med min mormor og morfar. Og de nyder jo også, at vi har det så godt sammen, og de er sådan, vi kan ikke gøre for, at vi har det godt med dig. Vi elsker jer alle sammen, og vi vil jo gerne jer alle sammen, men jeg har været meget ved min mormor og morfar, og har også hjulpet dem meget her i de sidste par år med at handle for dem og hjælpe dem med alt muligt praktisk. Så vi er jo bare blevet tæt knyttet, og jeg ser også størstedelen af tiden min mormor og morfar som mine forældre, fordi det er dem, der har været der gennem tykt og tyndt. Det er dem, der har stået model til rigtig meget. Dem, der har taget imod meget af det, jeg har lukket ud. Meget af min vrede og meget af min glæde.
Ja.
De har været der, uanset hvad. Og virkelig bare sådan været dem, jeg altid har kunne regne med.
Så kan man sige, den her, altså, den her lange periode, hvor kæreset har stået på, altså hvor lang tid går der, sådan, til du... Hvis man kan sige, det bliver set, eller hvis nogen gør noget, og hvem gør noget?
Der var mange, der havde fokus på det, der skete i skolen.
Ja.
Der var mange, der gerne ville gøre noget ved, at jeg blev mobbet.
Ja.
Jeg var også ved trivselslærer og sådan noget. Men alt fokus var på det, der skete i skolen.
Ja. Det var stadig håndgribeligt mobbning, ikke? Fordi det kan man se.
Ja.
Ja.
Men sådan alt fokus på hvorfor sker det sådan og sådan og sådan. Alt det, der var i skolen, der var ikke nogen, der kiggede bagved og sagde, eller kiggede allerede i de første par år, kigger og ser, okay, vi har et barn, da hun går i børnehave, mega vældigt, mega social, glad og tilpas, starter i skole, vældigt, snaksagelig, social, glad og tilpas.
Ja.
Og så sker der det her skift. Men der er ikke nogen, der har valgt at sige... Det plejer ikke normalt at være barnet, der er noget galt med. Det er tit noget bagudliggende, og tit noget, der sker i hjemmet.
Ja.
Og det kan være hvad som helst, der kan være en reaktion på det. Det kan være, at mor og far har fået nyt arbejde, eller ikke har noget arbejde. Men det kan også være, som i min situation, at jeg havde en mor, der havde en psykisk sygdom. Jeg fandt også ud af nu her i år, efter jeg havde været med i podcast og i radio, at hende, der var min pædagog i børnehaven og også videre i dussen, hun fandt først ud af, at min mor hun var syg, da det var, hun fik min søster, da jeg var 10 år gammel.
Mm.
Først der fandt hun ud af, at min mor hun havde en diagnose. Hun havde imod væk haft med mig at gøre i 6 år på det tidspunkt. Hvilket er skræmmende, at det har fået lov til bare at gå uanet hen. Så jeg fik egentlig først sådan hjælp til det, der egentlig var kernen af problemet, hvis man kan sige det sådan. Da jeg i en alder af 17 år tager til lægen og har min mormor med og siger, at jeg mistænker, at jeg har en begyndende depression.
Ja.
Efter at have været inde og lave utallige test på nettet og søgt depression og tegn, og har jeg det, og taget den ene test efter den anden, der sagde, ja, den er god nok. og hvor det er, at min mormor også nævner, at de er faktisk alene hjemme.
Ja.
Mig i en alder af 17, min søster i en alder af 15, og at min mor, hun så er indlagt, og vi bor for os selv, efter min mor er blevet skilt fra hendes mand. Og vi så bor dernede alene i en lejlighed, og selv skal få det hele til at fungere.
Yeah.
Hvor det er, at min mormor alene bliver blandt andet enige om, hun tager kontakt til den socialrådgiver, der sendte mig på efterskole året forinden. Og at jeg ringer til ungerådgivningen, og ringer til Center for Pårørende, som hører under psykiatrien i Aalborg.
Yeah.
Er så heldige, at de ude i psykiatrien, eller Center for Pårørende, vælger at lave en undtagelse. Det gælder egentlig først fra man er 18, men det var i maj måned, tror jeg. Så lige en måneds tid til to, fra jeg fyldte 18, og de kunne godt høre, at det var nødvendigt, at det var nu.
Yeah.
Så der lavede de en undtagelse og valgte at sige, du kommer bare på den dag. Så jeg var lige til en enkelt indledende samtale, så de vidste, hvad... Det havde med at gøre, men de kendte godt til mig, fordi vi et halvt år forinden, til et år forinden, havde været inde i en familiesamtale. Min mor og hendes eksmand og mine tre søstre ved min mor havde været inde og snakke om sådan det hele. Sådan, hvordan gør vi som familie, når alt det her? Så de kendte jo godt til mig og min historie, eller det, jeg var vokset op i, og derfor tror jeg også, de reagerede, da det var, at jeg søgte dem. Og det blev et startskud til at sådan arbejde lidt med alt det, jeg har været igennem, og det gik op for mig, okay, det er faktisk ikke så normalt igen, men alligevel er vi så mange, der står i samme sted, eller samme båd. Og ja. Selvom det var alle mulige forskellige diagnoser, der var nogen, der havde en forælder, der var skizofren til borderline, til PTSD, til en almindelig depression, ADHD også. Så der var alt muligt forskelligt, men alligevel var vores historie så skræmmende ens med, hvordan vi havde været de voksne, og hvordan vi havde taget vare på vores mindre søskende, og negligeret os selv, og sådan, vores egne følelser var blevet sat i anden række, og størstedelen af tiden havde vi jo bare fokuseret på, hvordan dem omkring os havde det.
Mm. Hvad gav det dig at møde sådan en flok mennesker?
Det gav mig en hel masse sådan værktøjer i rygsækken, hvis man kan sige det sådan. Ja. Det var dejligt at blive hørt, men også dejligt at høre, hvad de andre havde at sige. Mm. Det med, at der var nogen, der fortalte, når man sad og tænkte, det har jeg sgu da også oplevet, eller jeg har den samme følelse. Men også, at man kan sige, jeg har det sådan her lige nu. Og der er nogen, der bare siger, jeg har det på samme måde. Sådan har jeg det også, eller sådan har jeg også haft det. Og der var på et tidspunkt, lidt længere hen i mit forløb, hvor jeg så siger til dem, at lige nu er jeg så stresset i det hele, at min mor, hun også svinger i hendes sygdom. Det har jeg svært ved at kapere.
Mm.
Og har egentlig ikke lyst til at have kontakt med hende, fordi jeg er stresset i mit system, og det stresser mig mere at skal tænke på, hvordan hun har det, og følge med i det. Hvor der var flere, der sagde, jeg har heller ikke kontakt med mine forældre, der er syge. Eller jeg har også tænkt mig at gøre sådan. Og bare det at høre, at jeg ikke var den eneste, fordi når man normalt siger det til sine venner, der ikke aner noget om det, så siger de, jamen det er jo din mor. Selvfølgelig vil du jo gerne det. Og hvor man er bare sådan, hvor var det rart at høre, at der var nogen, der bare lyttede og sådan kunne ikke genkende og ikke kom med et modsvar. Fordi i størstedelen af tiden, når man fortæller det til dem, der er tæt på en, der ikke kender til det eller ikke har prøvet det, så er det sådan noget, jamen det kan jo ikke passe, og sådan prøver at rette på en, hvor man er sådan lidt, fint, så lad være med at sige noget, hvis det er, at det, jeg siger, at det skal ændres på.
Ja. Ja, hvorfor sige noget, hvis det alligevel ikke er godt nok?
Ja, det er sådan, man får lidt følelsen af, at det, man siger, det er forkert. Og det, man føler, er forkert.
Ja. Men det var det ikke der?
Nej, der var det, uanset hvad det var for en tankegang eller følelse, så var det, så blev det godtaget. Og det blev anerkendt. Men også, jeg har også, der er også blevet sådan, når man har sagt et eller andet, så har der også været nogen, der har modarbejdet en lidt til at få en sådan på rette kurs.
Mm.
Jeg har haft gruppeledere, de har været mega fantastiske, de gruppeledere, der har været derude. Især den ene af dem, hende havde jeg fra start til slut. Hun var også med til den familiesamtale, vi havde. Og vidste godt med, at sådan, jeg var flyttet for mig selv, eller flyttet for mig selv kort efter, jeg var startet i gruppe, hvor jeg, sådan, at jeg havde så svært på at give afkald på, hvordan min søster havde det. Alle tre, især de mindste, hvor hun sådan, det er ikke dit ansvar, Sofie. Du skal tænke på dig selv, og det hedder ikke at være egoistisk, det hedder at putte sig selv i første række. Mm. Også tit, når jeg var ved at sige noget sådan, Sofie, lige, jeg skal nok prøve. Og sådan skulle øve, størstedelen af tiden var det primært det der med at øve sig i at rette følehornen eller antennerne, eller hvad man kan kalde, indad. Fordi størstedelen af dem, der vokser op i et ustabilt miljø og barndom, de har antennerne og følehornene fuldkommen ude og registrerer alt, hvad folk omkring en føler. Og til den dag, stadigvæk den dag i dag, kan jeg mærke lige så snart, der er en, der kommer ind i rummet, om hvordan personen har det, om det er godt eller skidt. Så det har taget lang tid at rette ind af. Og jeg kæmper stadigvæk med det, også det med, at det er okay at sige, hvordan jeg har det.
Ja.
Nu har jeg været sammen med min kæreste i 6 år, og jeg har stadigvæk ikke lært at sige til ham, når det er, at det hele er frustrerende. Fordi jeg arbejder, i mit hoved er det stadigvæk den mentalitet, men jeg har klaret det hele selv altid.
Ja.
Jeg fortsætter med at klare det hele selv. Der er ikke nogen, der behøver at bekymre mig om mig, jeg bekymrer mig om alle andre.
Ja. Det lyder ensomt.
Hvad siger du?
Det lyder ensomt.
Det er det også til tider, men det har jo bare været vane, siden jeg var lille.
Mm.
Så for mig, der er det virkelig, virkelig, virkelig svært, det med at ændre det. Og han er sådan, du ved jo godt, jeg er her for dig. Hvor jeg sådan, ja, men jeg kan ikke lide, at du skal være bekymret for, hvordan jeg har det.
Og hvis jeg får mig lige pludselig noget mist.
Ja. Men også nogle gange, mine tanker kan godt blive meget dystre, og være meget negativ. Og da jeg var yngre, var jeg meget temperamentsfuld og udadreagerende, når jeg følelserne, de var helt rundt i kroppen, hvis jeg var meget sur, eller meget ked af det, eller frustreret. Der var det meget sådan eksplosivt ud af. Den dag i dag, der er det mere sådan indadvendt.
Ja.
Så når jeg bliver frustreret eller arg over noget, så bliver jeg sådan selvskadet i mine tanker. Hakker mig selv fuldkommen ned, snakker til mig selv på den grimmeste måde, og er virkelig modbydelig ved mig selv. I tanke og sådan også nogle gange i handling, er jeg sådan tæt på at gøre nogle dumme ting ved mig selv. Mm. Og sådan, det skal jeg ikke.
Mm-hmm.
Jeg havde også, da jeg var yngre, jeg var også i en periode, hvor det var så slemt med mobning, og var så slemt med det derhjemme, at jeg havde selvmordstanker, og jeg var også selvskadende. Men jeg har aldrig nogensinde skåret i mig selv, eller gjort noget, der efterlod mærker, der kunne ses.
Mm.
Det har altid været, at jeg så har bidt i min hånd, eller sat neglene i mig selv, fordi min søstre skulle ikke se det at blive bekymret. Mine forældre skulle ikke se det at blive bekymret. Så jeg har altid sådan holdt meget på, hvordan jeg selv har haft det, fordi mit fokus har været, dem omkring mig skal have det godt, de skal ikke bekymre sig om mig. Jeg skal nok bekymre mig om dem, og have fokus på dem.
Jeg tænker, det er meget klassisk for os, der på en eller anden måde har været et lille voksen.
Ja,
ja.
Det, jeg tror, det er meget standard, og jeg tror, der er flere, der har det på den måde, end man lige går og tror.
Jeg tror også.
Vi er i hvert fald gode til at skjule det.
Ja, desværre.
Ja, ja. Men jeg vil sige, det er noget af en kamp at skulle vende det til, at man nu skal, at det er okay, at der er nogen, der bekymrer sig om sig om en, og det er okay at sige det højt, og det faktisk hjælper. Men nu har jeg prøvet så mange gange, men det er ikke fordi, det føles, om det bliver nemmere, måske 0,1%, men der er lang vej derhen.
Jamen for hver procent, så bliver det lettere og lettere.
Ja.
Ja, det er bare med at komme derhen.
Ja.
Det tager tid.
Ja.
Livslangt forløb.
Det, det tænker jeg også især, nu har jeg jo brugt de sidste, jamen i hvert fald 20 år af mit liv, har jeg jo brugt på at holde øje med alle andre.
Ja.
Og så skal lige pludselig til, for mig der virker det som om, jeg skal til at være egoistisk. Men det er det ikke, jeg putter mig selv i første række.
Ja, vend følehånden ind.
Ja.
Lige præcis. Nu har vi hørt, kan man sige, det om din opvækst og det her med at blive set. Og hvordan ser det så egentlig ud for dig i dag? Altså, hvordan har du det i dag?
I dag har jeg det faktisk for det meste rigtig godt.
Ja?
Jeg har også haft forløb i ungerådgivning, og også gået til psykolog, ud over min forløb ude ved Center for Pårørende.
Ja.
Så jeg har fået bearbejdet en del, og snakket om en del, og fået sat ord på følelser og tanker. Så størstedelen af tiden har jeg det faktisk godt. Der er jeg stadigvæk lidt med, at jeg kan blive stresset og sådan overstimulerede følelser.
Ja.
Og sådan, hvis der sker for mange ting omkring mig, eller sådan, jeg har for mange ting om ørerne, eller skal forholde mig til for mange ting, eller der er for mange ændringer i planer. Men hvis der ikke er struktur, så kollapser jeg lidt, og så har jeg heldigvis en kæreste, der er god til at kompensere og tage vare på mig og hjælpe mig. Så han kan godt se, når det er, at det begynder at stå skidt til, at sådan, han kan mærke det på mig, sådan, så er han ekstra omsorgsfuld og hjælper lidt ekstra med tingene derhjemme. Men jeg vil sige, at jeg nåede så langt, at jeg blev student i 2020, og har de sidste 3 år arbejdet i daginstitutioner, både børnehave og vuggestue, og så her 4. september startede jeg på pædagogseminaret.
Ja. Hvad kan du lige valgte den retning?
Jeg har altid gerne vil arbejde med mennesker, og håber på en dag, at jeg kan komme ud og arbejde i en specialklasse på en folkeskole, så jeg kan hjælpe nogle af de børn, der måske står i den samme situation, som jeg har stået i.
Mm.
Men jeg har også en håb om og ønske om en dag at få lov til at være gruppeleder for børn, der har stået, eller der står samme sted, som jeg stod for et par år siden. Og så håber jeg også, at jeg kan komme ud og være foredragsholder og fortælle om det her, fordi jeg har valgt at vende alt det, jeg har været igennem, til noget positivt, hvis man kan sige det sådan. Jeg har valgt at sige, at det har ikke været for ingenting. At sådan, det har været, jeg har været alt det her igennem, for at kunne være talerør for dem, der ikke tør at råbe op.
Mm.
Og dem, der ikke ved, at der er en mulighed for at råbe op.
Ja.
Så de sidste 3 år har jeg faktisk også brugt på at råbe højt. Jeg har været så heldig, at Psykiatrifonden har taget kontakt til mig, efter jeg var med i et sådan et spørgeskema, hvis man kan kalde det sådan, interview ude ved Center for Pårørende, hvor de kontaktede os. Og derefter tog de kontakt til mig et halvt år efter, tror jeg det var, hvor de spurgte, om jeg kunne tænke mig at være med til at lave en video til deres nye hjemmeside, som blev lanceret i 2020, der hedder Combo, som er sådan et nationalt kompetencecenter, hvor der ligger en masse, det er en hjemmeside, hvor der ligger en hel masse viden og redskaber og muligheder til fagpersonale, der har med børn at gøre, der står i de her situationer, men også bare til menige mennesker, der kan gå ind og finde mere viden. Og der er alt muligt, men der lavede jeg en video, hvor jeg fortalte om min situation, og hvordan jeg ikke blev hjulpet i skolen, og en af de andre, jeg gik i gruppe med, hun fortalte om, at hun fik den rette hjælp. Og så har jeg sidenhen lavet en hel masse mere for Psykiatrifonden, været så heldig, de har taget fat i mig en del gange efterhånden, så sent som i starten af året tog de fat i mig, da det var, de kom ud med en ny rapport, og spurgte, om jeg havde mod på at være med til at lave et indslag til TV-avisen, og være med i podcasten ved Lægens Bord, og bagefter være i radio også. Og så tog de så kontakt til mig igen og spurgte, om jeg ville med på folkemødet og snakke på to debatter. Så jeg har lavet en del sådan meget lydhør, men jeg har også snakket med politikere, både i september sidste år, hvor vi var over på Christiansborg og havde sat en kæmpe stor trækasse op med at få de glemte børn ud af glemmekassen, hvor der stod 310.000 børn, der er glemt.
Ja.
Det var så uheldigt, at det faldt sammen med valget, så der er ikke så mange politikere, der kommer og snakker med os. Men har så taget revanche efterfølgende, hvor jeg så sent som i sidste måned var i København og snakket med en arbejdsgruppe for Danske Regioner, der lige nu har været i gang med at kigge på børn i psykiatrien, altså børn som pårørende i psykiatrien, og hvad de kan gøre for at hjælpe. Det var en, der havde været over at være med i debat på folkemødet, der havde inviteret os med over, og så havde nogle politikere, der faktisk lyttede til os og tog vores forslag til sig, og også stillede spørgsmålstegn og sådan ville have det uddybet, hvilket var virkelig rart.
Ja.
Og nu har de også lige taget kontakt til mig igen med, at de snart har en ny rapport på vej, om jeg vil lige være med igen. Så det har jeg selvfølgelig sagt ja til.
Selvfølgelig. Så du er nået til et sted i dit liv nu, hvor du nu kan råbe højt?
Ja.
Og få lys på dem, der er? Så vi kan få fokus på dem, der ikke har så meget fokus på.
Ja.
Ja. Du er med igen.
Der er lige en tus i halsen.
Ja.
Det er da, når man er ved at blive kvalt i sin egen luft.
Men ja, du har din, jeg kalder det kampagner, hvor du er ude og sprede det gode budskab og få noget, kan man sige, oplysning på det her emne, hvor at som du også siger før, at der er måske ikke så mange, der går og siger højt, og så mange, der ikke tør at sige højt.
Det er i hvert fald meget tabubelagt.
Ja.
Og der er meget berøringsangst.
Ja.
Jeg tror personligt, at hvis det var, at vi blev bedre som medmennesker til hinanden, til at spørge ind, så ville det gøre det meget nemmere. Men også hvis det var, at vi kiggede lidt på det ligesom med kraft, at det er noget, vi skal gøre noget mere ved. Fordi når der er nogen, der har kræft, så tør vi godt spørge ind til, hvordan går det, hvordan har du det, og sådan noget.
Ja.
Men der er ikke nogen, der gør det samme med psykisk sygdom. Og hver anden kommer på et eller andet tidspunkt i sit liv til at have kontakt med en, der er psykisk syg. Om man ved det eller ej, det kan også bare være en almindelig depression.
Mm.
Men det kan også være de hårde diagnoser.
Ja.
Men jeg vil personligt ønske, fordi der har været så mange i min familie og omgangskreds, der har vidst, at min mor har været syg, også min mors venner, men at der var nogen, der havde gjort noget mere, der ikke havde været bange for, hvordan reagerer hun? Bliver hun sur? Bliver hun frustreret på mig? Men at der var nogen, der ikke havde været bange for at sige, at det her, det er ikke i orden.
Mm.
Eller gå skridtet videre og ringe til kommunen og sige, at der er nødt til at blive gjort noget.
Ja.
Og jeg ville personligt også ønske, at min mor, hun havde sagt, jeg har brug for hjælp.
Ja.
Men jeg tror også, mange både børn og forældre er bange for, hvad sker der. Jeg havde i hvert fald sådan lidt, hvis det er, jeg siger det her, siger, hvor grælt det står til derhjemme, kommer jeg så væk hjemmefra?
Mm.
Kommer jeg væk fra min søster? Hvad sker der?
Ja.
Så den der uvished, og børn er især rigtig gode til at bruge deres fantasi, både til det gode og det dårlige. Så det kan hurtigt blive sådan, at man får mange vilde tanker.
Ja, det er det.
Sådan farsignaler og fartanker op. Så helt generelt ville jeg egentlig ønske, at der var nogen, der havde råbt vagt i gevær og sagt noget. Men godt, også, at dem, der havde mig i børnehaven og i skolen, at de valgte at se bagved temperamentet og de voldsomme reaktioner. Og det kan godt være, at der er nogen, der har spurgt, er alt okay derhjemme? Men standardsvaret er, ja.
Har det fint?
Ja. Og hvordan har du det? Jeg har det fint.
Ja, lige præcis.
Og det svarer man nok for mange gange. Men man er også nødt til at være standhaftig. For jeg tror, hvis der er en, der jævnligt havde spurgt mig og opbygget en tillid og en relation, så havde jeg jo ikke været bleg for at sige, det sådan her, det står til.
Mm-hmm.
Fordi jeg som sådan aldrig lagt skjul på, at der har været noget. Der har bare aldrig rigtig været nogen, der har valgt at lytte eller reagere. Men jeg priser mig så lykkelig over, at den skole, jeg gik på, går min søster også på nu.
Ja.
Og de ved heldigvis, at der har været noget, og at der er noget. Så de er lidt ekstra ops på min søster. Det er så jeg er glad for, at jeg skulle tage det største læs. Tage de fleste verbale lusinger og alt det, for at de ikke skal igennem det på samme måde.
Ja. Og nu skulle så huske min følehånd ind igen, og så det var heller ikke så godt, at du skulle igennem det.
Ja, ja. Men det er den der beskyttermentaliteten, der går ind og siger, jeg er glad for, at det var mig og ikke dem.
Ja, lige præcis. Ja. Sofie, jeg vil sige tusind tak, fordi du kom op og delte din historie. Velkommen. Jeg tænker, der er rigtig mange, der vil få godt at høre den her.
Ja, det håber jeg.
Det tænker jeg helt bestemt. Og du derude, hvis du har nogle spørgsmål, eller nogle kommentarer, eller nogle idéer, eller du selv kunne tænke dig at være med som gæst her i podcasten, så endelig skriv ind på Instagram eller Facebook på Fra Socialt Udsat. Og er det spørgsmål til Sofie, så skal jeg selvfølgelig nok sørge for at få det videre. Og indtil da, der høres vi ved. Mange tak.